директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов, припадниците на армијата нема да бидат вооружени и ќе бидат распоредени само онаму каде што ќе биде тоа необходно, но исклучиво како придружба на полициските службеници. Во изминатите 24 часа во кови центрите во Скопје хоспитализирани се 48 нови пациенти поради компликација од коронавирусот, соопшти денеска Министерството за здравство. Според најновиот неделен извештај на Институтот за јасно здравје од 16 до 22 ноември, пријавени се 204 смртни случаи од 24 града, што е зголемување од 18,6% во однос на минатата недела. Првиот вице-премиер во македонската влада, Артан Груби, вели дека првпат слуша дека е повикан како сведок во така наречениот случај Жолта куќа. Овој случај, наводно во куќа во Албанија, во близина на градот Бурел, на граѓани, претежно Срби, за време на војната во Косово им вадела органи кои потоа ги препродавале. Не сум повикан воопшто во ХАК, рече вице-премиерот Груби денеска во изјава, што ја побара неколку медиуми, меѓу кои Радио Слободна Европа. Улогата на Груби во случајот Жолта куќа, евентуално неговото сведочење во ХАК, се појави како тема во јавноста откако во Албанија тамошната опозиција инзистираше дека тој е повикан во ХАК.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Дел од економистите објаснуваат дека отпуштањето на работниците со ниски примања, но изголемувањата на платите во здравството, образованието и културата доведоа до зголемување на просечната плата во државата за 2000 денари, иако македонската економија доживува пад. Срѓан Стојанчов.
Во ек на најголемата економска криза во изминатата деценија, а според некои економисти најголемата криза од крајот на Втората светска војна, просечната плата во Македонија во однос на лани е зголемена за скоро 8%, односно за околу 2000 денари. Според Државниот завод за статистика, просечната плата во септември годинава била 27.400 денари, додека во истиот месец минатата година просечната плата била 25.400 денари. Познавачите со кои разговаравме велат дека има две причини за тоа. Првата е чисто математичка, односно во ек на пандемијата на коронавирус, први настрадаа работниците со ниски плати и со тоа просечната плата автоматски се зголемува. Друга причина е растот на платите во дел од јавниот сектор. Дрило Нисени од Стопанската комора на Северозападна Македонија вели дека главниот товар од корона кризата го понесоа вработените во приватниот сектор, кои што први беа изложени на ризик од губење на работните места.
Во периодот на COVID имаме околу 40.000 отпуштени работници од работните места и тоа сигурно има влијание да се покачи просечната нето плата. Сметаме дека овој факт се должи токму на отпуштањето на работниците со ниски плати.